Nee, ja, ons kan ons Bybels weer oopmaak by Romeine 8. Ons gaan so 'n bietjie verder wat ons gisteraand was. Ja, kom ons vra die seën van die Here op hierdie gedeelte. Here Jesus, ons sê vir u dankie dat ons kan stil raak in die teenwoordigheid. En u is ons koning en ons wil al die lof en al die ere vir u bring. Dankie vir waarby ons kan stil staan. Vir wat u verlossingswerk vir ons beteken, Here Jesus. En ons wil vra dat as ons vanaand ook by nog 'n deel van heiligmaking stil staan, dat u werklik vir ons oop verstand sal gee hierin ook. Dat ons hierdie weg op aarde sal wandel soos u dit beplan het en soos u dit wil. En dat ons hierdie wedloop kan volëindig en van u kan hoor aan die einde daarvan, goed so goeie en getroue dienskneg. Ek bid dit vir elkeen van ons, Here Jesus, wat hier is. En Here Jesus, ons wil vra dat u in ons midde sal kom en verheerlik sal word. In uw Gees van God, dat u sal werk tot verheerliking van die Vader. Amen. Nou ja, kom ons gaan aan, ons is nou daar by vers 12, Romeine 8, en dan kom hy weer by een daarom, en een conclusie, en mis moet na hierdie ou woordjies net so kyk ook, ne? Net so vers 4, wat ons gisteraan van gepraat, en nou kan ons, met ander woorde, kom hy by 'n konklusie en goed is wat hy wil sê. Dan sê vers 12, daarom broers, staan ons onder 'n verpligting, maar nie teen ons sondige natuur om daar volgens te lewe nie. As julle lewe deur die sondige natuur laat beheers, gaan julle dood tegemoet. Maar as julle deur die gees 'n einde maak aan julle sondige praktyke, sal julle lewe. Almal wat hulle deur die gees van God laat lei, is kinders van God. Ek wil net hierdie op haar versies eers weer stilstaan ook. Kom ons kry gou die prentjie waarmee Paulus hier vir ons besig is. Ons het beginne praat daaroor en in die kern daarvan was vers 1 hoofstuk 8, daar is geen veroordeling vir ons nie en die wonder van regverdigmaking. En ek dink as kinders van die Here gaan ons nooit uitgepraat word, want ons gaan nooit oor dit kom nie. Ek vermoed in die ewige heerlikheid as ons saam met hom is, as ons nog daaroor praat, kan ek sien hoe almal stil raak en dan is uitbars in glorie vir God vir die regverdigmaking. Dat hy in my plek gekom het en vir my die prys kom betaal het. Maar nou het ons gesê, soos gisteraand gesê het, dat regverdigmaking beteken niks sonder heiligmaking nie. Dis die ware verandering in 'n kind van die Here se lewe. En daar is baie mense wat wil verkondig dat al wat nodig is uit regverdigmaking, dis al maar amper so oud soos die kerk alleen is. Jy hoef net tot bekering te kom, maar niks in jou lewe hoef te verander nie. Jy hoef net met jou lippe te bely dat Jesus Christus is die Here en niks verder hoef te verander nie. Maar as jy kyk wat die woord sê, dan sê baie duidelik ook, en elkeen van die skrywers, in besonder in die Nuwe Testament, is baie, baie duidelik hieroor. Ek weet nou hoe mense die teologie kan aanhang, jy moet 'n verskriklike groot gros uit jou Nuwe Testament uithaal. Wat getuig daarvan? En dan begin ons sommer in die bergrede, wat die Here Jesus self sê, dat is jou werke nie meer as die fariseers is nie. En dan die hele bergrede is geskoei op vals christenskap en wat ware christenskap is en dat ons moet lyk soos kinders van die Here. En ons praat nou 'n bietjie dogmaties daaroor in die agterkant, want dit is belangrik dat ons se verstaan. Want dan praat die Here Jesus net nie oor die regverdigmaking en dan kom hy in die bergrede en praat hy oor die heiligmaking en die effek van heiligmaking in mense lewe, dat ek lyk anderste. En so kan ons deurstap en elkeen van die skrywers, en Petrus waarmee ons besig was, julle gesien, hy praat dieselfde deel daarvan toe ons met Johannes besig was. Precies dieselfde deel daarvan. Hoe kan ek sê dat ek is 'n kind van die Here, maar my broer wat ek kan sien het ek nie liefie. Hoe kan ek sê ek is 'n kind van die Here, maar ek volhard in sonde? Dis onmoontlik. En het lyk toch so of Christene die ding net nie snap nie. Ek wil begin met 'n aanhaling. Richard Baxter geskrywe, en hy skryf eintlik hierdie dinge vir predikante. En het is so, predikante, geestelike leiers, mense wat voorgaan, doen baie keer preek ons een ding, maar ons doen het self nie. Die Here waarskiet daar teenoor.
En dis so oud soos die kerk, dis so oud soos die mense homself. Ons sing het in die Ou Testament, ons sing het met die priesters en die profete van die Ou Testament, dat hulle sê die wet vir die volk voor, maar self onderhoud hulle dit nie. En dan vraag hy die deelkie af, if sin be evil, why do you live in it? If sin be not, why did you dissuade men from it? It be dangerous, how dare you venture on it? If it be not, why do you tell men so? If God's threatenings be true, why do you not fear them? If they be false, why do you needlessly trouble men with them and put such frights without a cause? As dit dan waar is, en as God se siening van sonde waar is, en as die oordeel van sondes waar is, hoekom, kind van die Here Jesus Christus, speel jy nog daarmee en is jy besig daarmee? En soos sê, die Bybel het baie duidelike swart en wit kante. Ons wil uit die vlees en uit ons sonde grys areas maak tussenin, maar die Bybel nie aanhaal nie. Daar is mense wat deur die gees beheers word, en daar is mense wat deur hulle vlees beheers word. Daar is niks tussenin nie. En as ek sê ek is 'n kind van die Here, dan het ek die gees van die Here Jesus Christus, en daai gees se nommer 1 werk is om my in lyn te bring met die wil van God, is een heilige gees in my gegee om my heilig te maak. Dis sy doel, dis waarvoor hy gaan. En dan kom ons nou by vers 12. Excuse. Dan begin hy daarom dan. Ons het nou gepraat oor die werking van die gees en sy nommer 1 en sy eerste werking wat in jou lewe het en van sy grootste werk, ek wil nie eintlik die werking van die Heilige Gees kategorieë van belangrik na onbelangrik nie, maar ons praat van die eerste gawe wat die gees in jou lewe gee, is die gawe van heiligmaking. Ons het 'n allerheiligste God, en wie se teenwoordigheid ek nooit kan kom nie, want ek is letterlik vuil. Dink aan Zacharia wat praat van Yeshua met die vuil klere aan, hy kan nie in hierdie heilige skoon plek aankom aan hy klere nie, en dan word sy klere uitgetrek, hy is nog dieselfde persoon, maar hy word 'n nuwe kleed aangetrek, en dis wat ons in Christus kry, so dat hy in die allerheiligste kan kom, in die teenwoordigheid van God. As julle regtig begin kyk, en as julle na my luister, sê julle agterkom, dat heiligmaking is seker een van die grootste en die belangrikste goed, in die kind van die Here se lewe. En is een van die dinge wat die kerk die meeste nalaat nog in die geskiedenis. Daar was een fase wat in ons kerkgeskiedenis tydens die Puritane, waarvan hierdie Richard Baxter een was, van die grootste geskiedskrywings en die grootste stukkie teologie het uit daai deel uitgekom wat ons kerk en ons gereformeerde kerke opgebou het. Het 'n era wat groot werk vir God gedoen is. En daarna raak het weer afgewater. En is my ironies as mens daarna kyk, hoe God hierdie manne so krachtig gebruik het, en hoekom nie vandag nie, wat is die verskil? Dan wonder ek by myself, is dit nie omdat hulle so gefokus het, op heilige lewe? Nou as ons praat van heilige lewe, nou dis voor mense wil so graag mens misverstaan, dis nie die heilige lewe wat jou red nie, julle verstaan dit. Dis nie nog 'n wet nie, dis nie nog 'n reël nie. Dis 'n natuurlike uitvloeisel van die werking van die Gees in my. Maar nou kom ons by die tweede deel daarvan. En dis die daarom. Daarom dan, broer, staan ons onder 'n verpligting. Daar is 'n verpligting wat my gelê word, daar is 'n las wat op my gelê word, omdat die Here Jesus Christus in sy persoon 'n mens geword het, in die vlees afgereken het met die vlees, en hy sy gees aan ons gegee het en agtergelaat wat in my is, en daar is 'n diepe verhouding, en hy my heilig maak, daarom staan ek onder 'n verpligting, maar nie meer teenoor my vlees nie. Hier is 'n wonderlike stuk bevryding daarin, daar is twee kante, staan 'n verpligting teenoor die Heilige Gees, as hy nou daar by kom, maar die ander kant, ek het nie meer verpligting teenoor my vlees nie. In die Here Jesus Christus is ek vir eens en altyd vrygemaak daarvan. Weet, as die wêreld sonde doen, dan doen hy dit, want hy moet dit doen, dis wie en wat hy is. Hy kan amper nie anders doen nie. As ek en jy sonde doen, as ons oë oopgemaak is vir die waarheid, dan kies ons om dit te doen. So Christene wat in sonde volhard en sê ek kan dit nie doen nie, dis maar net een van die baie leuns van die duivel, want Christus het kom en vir jou vrygemaak en het afgereken met die vlees. En ek staan nie teenoor verpligting my vlees nie. Mense wat sê, hy kan nie sy verslawing los, hy kan hy probleem los, hy kan sy agressie, hy kan jaloers nie, hy kan nie vergewe nie, al die type goed. Kom ons wees dood eerlik myself, ek wil nie. Miskien het jy nog nie by die punt gekom, dat die Here jou oë daarvoor oopgemaak het nie, maar dis die waarheid van die situasie. As kind van die Here, doen ek die sonde, en ek praat nie van op 'n ongelukkige sonde, of die vlees wat voorkom in die hy sonde wat ek volhard, want ek wil dit doen. Ek staan nie onder verpligting meer daarteenoor nie. Dis 'n wonderlike stukkie voorreg wat ek het, dat die Here my vrygemaak het. Die ander kant daarvan, ek staan nie net onder verpligting nie, die Bybel gaan eintlik baie verder as dit. Die teendeel is waar, ek staan nie net onder verpligting om nie in my vlees te luister nie, ek staan onder verpligting om my vlees dood te maak. My eie ek, my eie wil, my eie ambities, dit moet dood. En mens kry baie deel in die Bybel wat daarna kyk, en ek dink sommer een van die eerstes is Matteus 5, waar die Here Jesus sê, as jou regter oog jou laat struike, haal hom uit en gooi hom van jou weg, want dit is vir jou beter dat jy net met een van jou ledemate verlore gaan, as jou hele liggaam in die hel gegooi word. Vernietig dit. Neem jou kruis op en volg my. Sterf jou sterf. Ek moet minder word. Hy moet meer word, het Johannes gesê het. David Brown het geskryf, if you don't kill sin, sin will kill you. Dit is eindelijk een opsomming wat hier staan in die gedeelte. Dit is die wekroep vir die wereld. As jy nie daar aan gehoor gee nie, jy nie daarmee afreken nie, gaan dit met jou afreken. Loon van die sonde, dit is bykie voorhand in Romeine, is die dood. Paulus skryf in Galasiërs 2, sê ek saam met Christus gekruisig is nie nou meer ek wat lewe nie, maar Christus wat in my lewe, die lewe wat ek nou hier lewe, leef ek in die geloof in die Seun van God. Ek is saam met hom gekruisig. Ek is dood. Nou waarvan praat hy? Hy praat natuurlik nie van homself fisies dood maak of selfmoord nie. Hy praat van my ideale, my ambities, my rigting, die ding wat vir my belangrik was, my vlees. Daai goed luister ek nie na mee nie. Dit moet dood. Johannes skryf ook, hy sê, dit verseker sy koringkorrel in die grond val en sterwe nie, bly een, maar sy sterwe by een groot oes in. Jesus was die eerste ene, en dan is het ek en jy, ons moet sterwe. Ek het nie net een verpligting, dat ek nie onder die vlees meer sta nie, ek het die ander kant die verpligting, hierdie goed moet dood in my lewe. Ek het nou baie jare terug, het ek die, een van Banyanse boeken gelees, jylle ken die Pelgrimsreis, wat een wonderlijke stuk werk is, maar as Anja, wat vir my eindelijk persoonlijk beter is, The Holy War, wat hy inskrywer, die sinnebeeld van die stad, en toe die Here die stad oorneem, en hy kon vat sy vesting in die stad, toe is die opdracht gegee aan die bewaarder van die stad, dat hulle moet hierdie goeders by die hekke uitgooi. Dit mag nie meer in die stad wees nie. Dis die vlees. Die vlees moet gevat word, gebind word en uitgegooi word. Maar nou laat ons as Christen baie keer die goed wegkruip, hy sê in die mure wegkruip. As alles stil is in die stad, as jy weesing as die stad op horings, om die goed nie hanteer is nie. En baie Christense lewe is in 'n totale verwarring. Baie ellende, baie probleme, baie skandes wat uitkom. Daar is baie Christene wat voel, maar ek kry nie kontak tot God nie, daar is niks wat gebeur nie, daar is 'n doodsheid, ek gaan nie deur die rituele en die handelinge, omdat ons nie die goed hanteer nie. Daar is 'n deel wat ek moet doen. Ons het gisteraand gepraat van die Heilige Gees se deel, dis klaar daar. Hy is in jou, hy maak jou en hy help jou en hy draai jou in die pad van heiligheid, hy leer jou stapje vir stapje en tree vir tree wat om te doen. Maar dis nie 'n bus waarop ek sit, en nou gaan ek vir 'n joyride saam nie. Daarom skryf ek daarom dan. Daar is 'n verpligting wat op my lê. Daar is 'n deel wat ek na moet kyk, en dis die deel waar die oorlog lê in 'n kind van die Here se lewe. Dis die deel waar die stryd lê en die groot deel van die stryd lê. Is om hierdie goed te vat, stikkie vir stikkie, en te hanteer in my lewe. Vers 13 skrywe, As jy jou lewe deur die sondige natuur laat beheers. En dis hoe die wêreld is. En hy kan nie anders nie, want dis wie en wat hy is. Kyk na die erge vermaning. Gaan jy die dood tegemoet. En as Paulus nou hier praat, dan praat hy nie met die gelowige nie, want as jy kind van die Here is, jou naam geskryf in die boek van die lewe, en as jy bietjie later in Romeine 8 kyk, die laaste gedeelte, dan bevestig hy dit, dat niks kan jou skei van die liefde van die Here nie, as jy kind is, as jy kind van altyd. Hy praat hier met mense wat dink dat hulle kinders van die Here is. Maar nie is nie. Jy gaan nie dood tegemoet. Maar as jy deur die Gees se einde maak aan die sondige praktyke, sal jy lewe. En hierdie goed moet ons oproep tot 'n gedurende selfondersoek. En ek praat nie van 'n morbide introspeksie wat ek het en ek soek net foute in myself nie, maar 'n stil word en 'n vraag vir openbaring, want hierdie goed kan net deur die Heilige Gees uitgewys word. Trust my, jy gaan soek vir jou eie foute, gaan jy in elk geval net op die oppervlakte krap. En jy gaan die goed kry wat jy kan hanteer en wat jy wil hanteer. En die Here Jesus gaan al die ander goed oopmaak, hy gaan af na die simptome toe en die oorsaak. Dawid het dit goed geken ook. Dawid het geweet dat wie en wat hy is en gisteraand ook dit net so vinnig gesê. Hy het gesê in Psalm 139, die grond my, o God, die grond my hart, ondersoek my, sien tog my onderes raak, kyk of ek nie op die verkeerde pad is nie, lei my op die beproefde pad. Dis die werking van die Heilige Gees in my lewe. Maar dis ook my aandeel. Die Heilige Gees daar, hy gaan dit wys, maar my aandeel is, Here, is daar iets in my lewe wat nie in lyn is met U nie? Sonde. Is daar iets in my lewe wat nie volkome volgens U wil is nie, wys dit vir my. En dan toe te laat dat die Here hierdie goed vir my wys. As jy dit vir die Here vra, gaan die Here dit antwoord. My ervaring is gewoonlik nie baie lank nie. Pas op net om te begin redeneer en rationaliseer. As die Here vir jou wys, hanteer dit. Moenie rationaliseer nie. Dis deel van my vlees dat ek myself wil regverdig, dat ek myself wil verdedig. Daar's altyd die ja, maar as die Gees van God praat, dan praat hy altyd die waarheid. En hy bring lig en hy drink baie keer lig op plekke wat ek nie wil hê moet lig bring nie. Want dis my werk. Dis deel van die heiligmakingsproses. Nie op my laure te sit en sê, ek is al maar 20 jaar Christen. Ek het al alles geleer wat ek kon leer, ek weet alles, jy kan my niks niets vertel nie. Ek is vir 30 jaar nou al, meer as 30 jaar, diep in die teologie in. Daar is baie min werke wat ek nie gelees en nie na gekyk het nie. Ek doen dit elke dag, groot dele van die oggende spandeer ek in teologie. En ek kan vir julle nou nog sê, ek het so baie om te leer. Daar is so baie wat nog geopenbaar kan word. Ek voel partykeer ons begin nou maar eers aan die punt van die ijsberg krap. So hoe kan jy daar terugsit en sê, maar ek dink ek het nou 'n goeie pad gestap en ek weet alles. En soos ek het nou aan het vertel het, my pa nou weer deur hierdie ding gaan, en toe sê die Here van nou gaan ek jou eers leer wat is afhanklikheid, toe ruk het my ook weer. Heer, maar wat weet ek dan? Daar is nog soveel meer. Maar dit is die pad wat die Gees jou lei. En dis die intimiteit daarvan, jy en hom en hy en jou. En ek vra, Here, wys vir my. Ek dink dis een van die redes hoekom Dawid so man na God se hart was. Daar's twee dinge wat ons moet hou rondom dit. Die hart is bedrieglik. Jy kan self nie glo nie, jy kan self nie vertrou nie. Ek rationaliseer goed reg sonder dat ek dit besef ook. Daarom het die Here ons baie keer in 'n liggaam geplaas en saamgeplaas ook. En die sielkunde praat van die blinde self. Goed, wat ek nie eens raak sien van myself nie. As ek 'n Christen is wat op my eie moet lewe, gaan ek altyd baie armer wees, want daar's goed wat die Here deur ander mense vir my wys. Natuurlik is daar altyd 'n spil mense met ander motiewe ook. En as ek dit na die Here toe vat en dit staan nie die toets en dan verwerp ek dit. Maar ek prys die Here vir eerlikheid vir ander mense deur die jare. Om my te vorm, my te slyp op die pad van heiligmaking. Weet, dit is nie lekker om goed af te kap sodat die beeld kan uitkom nie. Maar dis die proses. En ons staan nie alleen nie, en ek weet ek kan vir myself lieg. Die tweede ding, hoekom het belangrik om myself te ondersoek, en ek prys die Here daarvoor, is die Heilige Gees openbaar nie vir jou al jou sondes op een slag nie. Ek dink ek gaan dan en op 'n hoopie sit, 'n blikkie wurms oopmaak, en dan sê ek, ek is klaar met die wêreld. Want wie in my, daar is niks om my te smeer nie. Ek prys die Here, het nie eendag gekom of my net gewys wat alles fout is nie, want dis boeke op boeke op boeke. Hy kom en hy vat in 'n progressiewe pad, want dis 'n pad wat hy stap saam met ons. En die belangrikste deel is die weg wat ons saam met hom stap, nie soos hierdie eindpunt nie, ons sal dit bereik, hy sal sorg daarvoor, maar hy kom wys vir my iets in my lewe, en dan hanteer ons dit, en dan kom die Here by die volgende deel, en dan wys hy vir my dit, daar is miskien een stukkie welis, dan hanteer ons dit, ons werk daaraan, dan werk ons 'n bietjie aan jaloesie, dan werk ons 'n bietjie aan arrogantie, dan werk ons 'n bietjie in dit en dat en dit, en dan vind ek partykie van die Here my weer terug van na die eerste een toe, sê, okay, kom, les 1, maar daai een is klaar, kom, ons gaan aan les 2 toe. Toe my pa nou moet leer wat afhanklikheid is, wonder ek, watter les is dit? Is baie verder in sy boek af as in myne. Maar dis hoe die Gees werk. Daarom moet ek gedurig stil raak ook, want ek weet, alhoewel die Here my gewerk het oor geduld, en dis een van die dinge wat die Here my lewe aan my gewerk het, is daar nog glad nie klaar nie. Daar is nog ander, maar hy kom party daarby. En dan kom 'n dag wat jy sal ervaar, maar nou begin die Here hier aan werk. En ek ervaar, hy werk so deur die vrugte van die Gees, so gereeld deur mense lewe. As jy weer sien, dan werk hy, okay, jouself weer het 'n bietjie gegly, of ons moet jouself weer nog 'n bietjie beter maak. Jou vriendelikheid, jou vreugde, jou vrede, elkeen van hulle, konstant besig. Ek wil jou sluit dat jy kan lyk soos die beeld van God. Die hamer slaan nie op hy marmerblok en dan poef van al die dele af en daar staan die beeld nie. Dis houkie vir houkie, kappie vir kappie. Daarom het ek soos David gereeld moet staan, Here, is daar dinge in my lewe wat jy wil verander. Baie keer krisis wat jou lewe kom en daai tipe van goed, mense wat konflik oor jou pad bring, wees sensitief vir die rooi ligte wat aangaan vir jouself. Dit mag dalk jou volgende wees. Is nie lekker goed nie, maar as ek, daarom dan werk ek aan die goeds. John MacArthur skryf hier oor, hy sê, if a professing Christian habitually lives in sin and show no concern for repentance, forgiveness, worship or fellowship with other believers, he proves that he claims the name of Christ in vain. Ek bevrees, dis 'n groot deel van ons land en ons kerk vandag. Dit nie behoefte om kerk toe te gaan nie. Dit nie behoefte om die vrug van die Gees uit te lewe nie. Nie behoefte aan die goeders nie. Al wat jy wys, is dat jy eintlik maar laster teen die naam van die Here Jesus Christus. Jy gebruik dit net uiteindelik. Daar moet 'n lewe wees wat samewerk en daai deel wat in my hande lê ook. Ons praat nie van volmaaktheid nie, ons praat van die proses daarvan. Kom ons maak dit prakties, net so ter afsluiting. As die Here nou sê, nou dan, broers, kom ons hanteer hierdie sonde in die natuur in jou, hoe maak ons 'n einde daaraan? Hy sê, want vers 13, maar as julle deur die Gees 'n einde aan julle sondige praktyke maak, sal julle lewe. En dit kan nie net 'n teorie wees wat daar is en 'n prachtige sonnaskoollesie wat ons na luister nie, dit moet prakties deurgevoer word. Hoe doen ons dit in die praktyk? En daar's 'n paar dinge wat ons na moet kyk, en as die eerste punt waarop ons sal begin is, ons moet erken dat daar sonde is en dat daar probleme is. Jy kan nie iemand help wat nie gehelp wil word nie. Ek kan nie iemand se sonde uitwys wat nie dink hy het nie. Iemand wat dink hy is gesond nie. Dis iemand wat weet hy is siek. Wat besef daar is fout. En 'n besonder wees, en dis ook Paulus is so prachtig as hy sê, ek die grootste van alle sondaars, alhoewel jy na hom gekyk het, was hy die toonbeeld van heiligheid. As daar binne om net, ek weet wie ek is, en waartoe ek in staat is, en ek weet hoe diep loop hierdie vlees binne my. Daarom staan ek altyd afhanklik voor God. Heer, kom deursoek my hart. Maak hierdie man so heilig soos hierdie man kan maak. Bewus wees haar sonde. Johannes, 1 Johannes 1 skrywe. Skies, as ons beweer dat daar nie, ons nie sonde het nie, bedrieg ons onsself en die waarheid is nie in ons nie. En hy skrywe hierdie vir kinders van die Here, nie vir die wêreld nie. As ek dink ek is alright, ek en jou waarborg, jy het lank al klaar geval. Dis wat 1 Korintiërs 12 ons sê. 1 Korintiërs 10. As jy dink jy staan, jy lank al klaar geval. As ek dink ek is alright, jy klaar gepluk. Nie om my moedeloos te maak nie. Maar ek moet weet wat ek is. Dis deur die werking van die Gees dat ek meer word. Die tweede, ek oorwin die vlees deur te fokus op die dinge van die Gees. Die wêreld kan dit nie doen nie, want die wêreld is dood vir God, God se wil en God se dinge. Hulle snap dit nie. Hulle weet nie hoekom jy op 'n maandag aand in 'n kerk wil sit en luister na 'n ou wat aanhou praat en praat en praat oor die Bybel en oor dieselfde goed oor en oor en oor nie. Hy verstaan dit nie. Hy is dood daarvoor. Net soos 'n lijk nie kan reageer op my nie, net soos die wêreld doen oor die dinge van God. Maar my lewe lê juis hierin. En ek as kind van die Here kan nie uitgepraat raak en klaar raak oor die wonder van Christus, oor die wonder van die kruis en die verlossing en hierdie week die wonder van die werking van die Heilige Gees nie. Soos ek wil reg raak van die vlees, dan moet ek meer besig raak met die dinge van die Gees. Julle ken die ou verhaal wat die ouens vertel het nou, die ek dink die ou Eskimo dorpie wat hy gehad het, die swart hond en die wit hond. Julle ken mos daai ou storie, né? Elke Saterdag kom hy in en veg die twee honde, dan hulle wetenskappe en die ou wen altyd. Nou by ouens, hoe weet jy wat die hond gaan wen? Die een wat ek die week gevoer het. Dis so eenvoudig soos dit. Ek voer net nie die ander nie. En ek voer daai ene. Dan wen hy. As 'n ou verhaal, om net te verduidelik die geestelike waarhede waar is, waar my fokus is, waarvan ek vol is. As jy 'n kind van die Here is wat ure en ure voor 'n TV spandeer, met wêreldse goed besig is en die goeders indrink, nie dat ons kan wegbly daarvan af nie. Maar ek het baie min tyd op my knie en my stilte tyd. Watter een gaan seëvier in jou lewe? Hoe kan ek 'n heilige lewe leef as my som totaal van my Christendom 'n bietjie kerk toe is? 5 minute gebed voor die aand en as ek opstaan so 2 minute gebed in die oggend en dan gaan ek. Dan moet tyd gespandeer word in sy teenwoordigheid. Dit kom deur die woord. Kennis en indrink daarvan. Dis plain die eenvoudige stappe vir geestelike groei wat uitgenoem word. Dis presies dieselfde stappe. Bestudeer jou woord. Kyk deur dit. Daarom maan ek julle en ek wil graag hê almal om in 'n selgroepe wees, nog 'n stukkie by kan saam praat oor die woorde sekteer uit mekaar taal en dit eet. Oorwinning deur gebed. Hy stilte tyd, hy kontak. Martin Luther het die gebruik gehad dat hoe besiger sy dag is, en hy was 'n baie besige man, hoe langer is sy stilte tyd. Tot 3 uur in die oggend. Want hy het die siening gehad van hoe meer ek het om te doen, hoe meer tyd het ek op my knieën nodig. Al hy goed moet saam met die Here deurgewerk word. Dan wat voer ek? Hoe sien ek het? Dis praktiese geestelike disciplines. Nommer 5. Loop eindelijk na die woord, gehoorsaamheid. Die Here praat, jy staan op, jy doen. Op oggend jy Bybel gelees het, en jy voel die Here praat met jou, hierdie deel het vir jou uitgestaan, as dit iets wat ek moet doen, dan doen ek het. As dit iets wat jy aangeklaat, wat jy moet bely, dan bely ek het. Ek doen het en ek beheer dit. As jy sondag in die kerk sit en dominee het vandag met jou gepraat, dan vraag ek vir jou, wat gaan jy doen dan? As die dominee met jou praat nie, mense sê so graag as die dominee met jou praat, want as die Here met jou praat, dan moet hy iets doen, maar as die dominee met jou praat, kan jy maar ignoreer, en dit is ook so. As dit ek is wat vir jou sê, en dit is my idees, jy het grootste welkomheid om dit te ignoreer. Maar wie jou, as God met jou praat, en jy doen dit nie. Dis een van die sleutelgeheime na die vinnige geestelike groei, is gehoorsaamheid. Die Here is nie vir ons stel met jou die afgelope 10 jaar te werk, aan jou meer nie. Hoekom is jy nie gehoorsaam die eerste keer nie? Die Here is nie veronderstel om die afgelope 10 jaar met jou te werk aan vergewensgesindheid nie. Jy is veronderstel om met 'n vergewe te hande gegaan daarmee. Al wat het van getuig en ek hoor ons is so baie lief om daarvoor te praat en dit grief my is nogal om te sê o die Here is besig om met my te werk hieraan. Hoekom werk hy met jou daaraan? Hoekom luister jy nie? As hy praat, jy luister. Of wat nou goeie, goed, slegte, goed is, goed wat jy moet doen, goed wat jy moet los. Groot sleutel tot groei, maar ook tot my heiligheid. En die laaste ene, Jakobus 5 skryf, bly julle sondes eerlik teen mekaar en bid vir mekaar so julle gesond kan word. Die gebed van 'n gelowige het baie kragtige uitwerking. Ons is nie alleen gemaak nie. Daar is weer 'n beweging in ons land en baie mense wat dink ek het nie nodig om kerk toe te kom nie. Ek het nie nodig dat iemand anders my leer nie en verdraai die Bybel baie lekker daaroor sê ek het die Heilige Gees ontvang. Hy sê my alles leer wat ek sê. Die Bybel sê so en is dit reg? Ja. Maar God het ook gesê moenie van die samekoms van die gemeente wegbly nie. Dis sy idee om ons by mekaar te voeg. Want ons kyk na mekaar. Ons inspireer mekaar. Ons trap op mekaar se tone. En dit hoort ook so. Hoekom is jy nie sondag in die kerkie? Daai goed help. Ons is saam op pad na die ewige heerlikheid toe. En ons moet na mekaar kyk het ons daar goed sal uitkom. Dis liefde. Ek doen alles binne my vermoë om te sorg dat julle goed daar uitkom en julle moet dieselfde hê. Ek sal alles in my vermoë doen dat die mense wat saam my in die gemeente soek, ook daardie stryd, daai wedloop goed sal hardloop. Ons hardloop nie 'n wedloop en elkeen is op homself en ons hardloop nie 'n wedloop nie. As ek sien die een langs my stak uit, dan sê ek, kom, jy kan nog, want net nou kom hy bult vorentoe en dan kan ek nie weer, dan het hy weer krag, en dan kom, en so hardloop ons die wedloop. Jy sien goed raak in jou broer en jou suster, wat hy dalk self nie raak sien nie. Ek kan hem een van te vat en sê, ek het gehoor wat jy gesê het, gesien wat jy gedoen het, of wat ook al. En in alle liefde wys jy hom tereg. En trust my, as 'n kind van die Here regtig tereg gewys word, hy mag dalk nou vir jou vies wees, natuurlik is ons fisies op my tone trap, dis 'n natuurlike vleeslike reaksie. Maar die Gees oortuig. Jy moet nie die waagmoed hê om dit te gebruik. Liefde bly nie stil nie. Liefde sê wat sonde is en spreek dit aan. Liefde bedek nooit sonde nie. Sonde bring dood. Sonde bring verwydering. Sonde maak my getuienis impotent. Maak my verhouding, my gebedslewe dood. Dis nie goed dat ek kan los nie. En ons kan dit nie mekaar ook los nie. Ons is saam daar ook. Daarom dan, broers, staan nie onder verpligting deur die sondige natuur nie. Kill it. Elke stukkie daarvan. En dis 'n proses wat moontlik jou hele lewe sal aangaan. Ek vermoed so. Net as ek dink dat goed is my lewe is dood, dan wys die Here as nog goed wat moet dood. En dan keel ons dit. Ek wens ek kan vir julle sê ek het altyd onmiddellik het gedoen. Maar my aspirasie is, Here, as u praat om onmiddellik te luister. Ek wil nie een van daai Christene wees wat sê die Here is besig om met my te praat oor dit nie. My Vader praat, ek luister. Maak hierdie man so heilig as wat u my kan maak. Maar as my deel ook, daarom dan. Jonathan Edwards het so lang lysie gehad, wat vir my prachtig was. Hy neergeskryf, elke keer as Here met hom praat, dan sê hy, I resolve. Dan skryf hy wat hy resolve. Kom ons maak ons eie resolusie vanavond. I resolve to be holy. As holy as you can make this person. Het die Gees gegee, ek het geen verskoning nie. Dis sy volle begeerte en sy volle werking in my lewe. Dat ek skoon en rein voor God kan wees, dat ek dit wat ek in die teorie is, dit wat ek in my posisie voor Christus is, ook in die realiteit in die praktyk kan wees. Positioneel heilig voor God deur die bloed van Christus, maar nou maak dit prakties ook. Laat mense dit in jou lewe sien. Amen. Here Jesus, ek sê vir u dankie dat hierdie Bybel so vol is hiervan en vir ons inspireer ook daartoe, ons maan, ons waarsku. Here, die vlees en ons bely dit, ons ken dit, kom so van nature. Ons bely ook dat partykeer raak ons moeg en verloor ons fokus en dan neem die ou ek en die eie ek weer oor. Ek bid, Here, dat ons hierdie Pinkster dit weer net sal resolve in onsself. 'N vaste beslissing sal maak. Ek wil heilig wees. Ek weet ek kan dit net my eie doen nie, daar's niks wat ek kan doen nie. Maar Here, U wil dit in my doen. Kom leer my. Kom wys my U weg. Maak my sensitief vir U Gees. Dat ek dit sal hanteer wat U wil hê ek nou moet hanteer in my lewe. Dankie dat U elke trekkie van die pad is, dat U wys, dat U praat, dat U die inspirasie, die krag en alles gee wat ek nodig het. En dankie Here dat ons die reg daartoe het, die vryheid daartoe het, dat ons dit kan doen. Dat ek die vryheid het, dat ek nie hoef 'n slaaf te wees van my eie drange, my eie natuur, my eie ek nie. Dat ek 'n keuse het. Ach, mag ons keuse nes wees my allerbeste vir my allerhoogste. Amen.